Her fremover har en del plasser ledige her. Vil du være snill og lukke den døren der nede? Vi husker jeg sa at det avsnittet med emnet som heter Korsets død, ville jeg se fra fire synsvinkler. Vi har betraktet det fra tre. I denne timen kommer den fjerde. Men før jeg tar fatt på det, vil jeg lese et skriftsted som henger sammen med forrige time, og det mener jeg har i seg alt det jeg sa i forrige time. Jeg skal lese det før jeg begynner på mitt emne. Romerbrevet 5:6. Vi kunne kalle det for et nøtteskall om korsets død. Legg merke til hva her står. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid. Det var det jeg ville understreke. Der har skriften selv dokumentert at det var en tid satt fast når han skulle dø. Og han døde akkurat den tiden var bestemt. Så går jeg over til det fjerde. I som noterer, hvis du vil gjøre det, så er mitt fjerde synspunkt i dag dette, at korsets død var en stedfortredende død. Og her rører jeg ved selve kjernen i det vi kaller forsoningen eller soningen. De har skrevet det. La du merke til at jeg la en ganske sterk vekt på i de to forangående timer at Gud var nesten minutiøs, nøyaktig med hensyn til å vareta sin sønns død og sin sønns grav. La jeg merke det. Og la det videre merke til at jeg understreker sterkt at Gud var uhyre nøyaktig med at alt det som før var skrevet om ham skulle oppfylles. Du husker jeg leste fra Peters tale, men Gud oppfylte på denne måten. Der innføres Gud like frem som det aktive subjekt, den handlende person i hele profetiens oppfyllelse. Like så nøyaktig som Gud var der, så vil jeg nevne mitt springende punkt her i dag. Gud var så nøyaktig med hensyn til sin sønns død at han ikke tillot ham å dø før det var bevist av myndige og makter at den mann var uskyldig. Det skulle dokumenteres ganske kraftig. Med det vil jeg begynne her i dag. Kanskje noen av dere har hørt noe om dette før, av Bjerkem eller meg, jeg vet ikke. Men en sanne kan aldri høres for ofte. Det første punktet her i dag vil be deg skrive er at Jesus døde ikke for sine synder, men for andres. Og da vil jeg her nu fortløpende gi deg skriftens dokumentasjon av at den mann som bar synd og skyld fra klokka 12 til 3 langfredag, hang der ikke som den skyldige personlig, men som den stedfortredende skyldige. Da begynner jeg. 1. Hva sa han om seg selv? Johannes 8, 6 og 5. Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Han var som, du husker Kjelle her nevnte en dag, om det fine lin. Så når du følte på alle kanter, det var aldeles behagelig, velgjørende å røre ved. Det var det fine mel. 2. Hva sa Gud om Jesus? Matteus 17, 5. Og se, der kom en røst ut av skyen som sa, dette er min sønn. Understreg eiendomspronomenet min. Dette er min sønn. Den elsker i hvem jeg har velbehag. Det betyr på godt norsk, i hvem jeg har min tilfredsstillelse. 3. Hva sa Mose lov om ham? Du hørte hva jeg spurte Bjerkem om her i forrige time. Loven i Romen 8.3, loven i Hebreerne 10.1. Samme uttrykk om to forskjellige sannheter. Den Moselov Herre taler om her, er det Romen 8.3? Nei. Det Hebreerne 10.1. Hva sa Moselov om ham? Så sier de, men kjære deg, Gustav Nilsen, du vil vel ikke stå der oppe og påstå at avskygningen i Hebreer 10.1 og hele Hebreer for øvrig om tabernaklet, at det direkte har sagt noe om denne sak vedrørende Kristus? Jo, visst vil jeg det. Det jeg vil. Har du hørt Gustav Nilsen stå og raule på en talerstol noen gang? Hvis du har, så si det, så skal jeg reise hjem igjen. Jeg har enda vet i behold. Hørte du hva jeg leste her en dag? At Lukas 24, 44 står der. At da han gjennomgikk 11 kilometer lang vei, så står det, han begynte fra Moses, eller fra Moselov, og gjennomgikk det som der var skrevet om ham. Så skal du høre. Da rørte han ganske sikkert med 2. Mosebok 12, og der det 5. vers. Hva står der? Der står den merkverdige ting, at de fikk ikke lov å slakte lammet med det samme de tok lammet, og langt ifra. Lammet skulle være under kontroll i 3 dager. 3 dager. Det skulle ses på alle kanter. Hvorfor det? Det skulle dokumenteres at det måtte være et lam uten lyten. Det lammet er Kristus Jesus. Og lammet der taler direkte om han, når han kom som Guds lam, var han uten lyten. Det er et grundig uttrykk det der, at han var uten lyte. 4. Hva sa Judas om ham? Her vil jeg be deg følge nøye med nå. Må du se denne veien, for Gustav er her. Hva sa Judas om ham? La meg si det ganske rolig nå, når du hører vel med. hvis ikke det nå hadde skjedd, som jeg her leser, men den kontrollen var gått utenom just det punktet der, og der var et vakuum i undersøkelsen, så påstår jeg her jeg står i dag, at Kristus aldri hadde kommet til korset. Hva er det du står og peker om nå? Hans offentlige ferd, den var under kontroll for alle som så ham. Hans fiender og venner kunne kontrollere ham på alle kanter i all hans ferd. Men det vet du, at det er forskjell på han Gustav Nilsen når han far uten om heimen sin, Honklovsgaden 37, og når han lever der innabords og er ganske naturlig for seg selv i sin egen heim. Det kan være to forskjellige typer. Det bør ikke være det. Men det er der i heimen at vedkommende kvinne og mann blir prøvekjørt ganske annerledes enn på noen annen plass. Hør nå. Så hadde Gud sørget for at der i den indre kretsen, den engre krets, den private krets, satte Gud en mann med intet annet formål hva det angikk enn å kunne kontrollere at den mann som var der privat var en mann uten lyden. Det var Judas. Judas hadde sin oppgave her i verden. Det er ikke han jeg taler om nå. Men han ble der satt for å bringe for dagen om det i hans private ferd var en lyte. For Gud kjente djevelen. Og det står at en gang at han lukket løvenes munn. Men nei, jeg liker å si det en gang til på Gustav Angers. Gud har lukket kjeften på djevelen for alltid. Han er en tusen kunstner, en dyktig predikant og en dogmatiker rang. Og du skulle bare vite det, at hadde det punktet vært et vakuum, at alt annet var kontrollert, men ikke dere privat, så skulle djevelens kjeft komme på glid. Men der stanste Gud ham. Vet du hva det står? Den stakkars mann. Matteus 20:24. Jeg har syndet da jeg forrådte en uskyldig mann. Det står det ikke. Det står det ikke. Jeg skal si deg, du kan selv kontrollere alt jeg nå står og peker om, at det sterkeste vitnesbyrd der er gitt om Kristus som det lydløse lam ble gitt av Judas. Hva sa han nemlig? Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod. Og nå kan du spørre hvilken lege du vil her i verden. Og medisinsk autoritet, det ligger i blodet fra slekt til slekt. Her konstaterer Judas at han var ikke bare uskyldig i sin ferd mellom de elleve der, mellom sine brødre der inne i den indre kretsen, og når han var så å si på tomannshånd, men han var til og med uskyldig i sitt blod. Der har Gud brukt Judas å se Kristus fra innside, fra innsiden, og ga han det vitnemål at han var uskyldig tvers igjennom. 5. Hva sa de fallende ånder? Det er ikke bare surstoff og kvelstoff og kullstoff og eter som er i atmosfæren. Men i himmelrommet er det millioner av åndeherrer, ondskapets åndeherrer. Og disse ondskapens ånde herre, de kjente Kristus. De måtte også frem for å gi sitt vitnemål. Alt var stemmen din for å renvaske den mannen der. Markus 1, 23-25. Og det var i deres synagoge en mann med en uren ånd. Og han ropte: «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Brun oversetter det slik: «Er du kommet til verden for å gjøre ende på oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» 6. Hva sa Pilatus og hustru om Jesus? Dette her er ganske merkelig, du. Pilatus var ikke jøde. Han var romer. Hans kone var heller ikke jøde. Hun var romerinde. Og sikkert en flott verdensdame. Men så langt gikk Gud i sin kontroll at han ga til denne fine leddien fra Roma fred en morgentime mellom klokka 6 og 9 langfredag. Har du blitt merke det? Hør hva her står. Matteus 20, 20:19. Men mens han satt på dommerstedet, sendte hans hustru bud til ham og lot sie: «Ha ikke noe med denne rettferdige å gjøre, for jeg har lidd meget i drømme i dag for hans skyld.» Nei, du, det går temmelig langt nå. Der lå der en flott dame, en verdensdame fra Roma, tidlig om morgenen og hadde en drøm, og så lei forferdelig. For den mannens skyld, der kom i hendene på romeren Pilatus. Har ikke noe med ham å gjøre. 7. Hva sa Pilatus, øverkedens øverste sjef? Nå vil jeg be deg nøye høre etter hva jeg nå har å si deg. La meg si det på denne måten og sette det på spissen. Det ville ikke vært nok om alle andre hadde dokumentert Kristi ufeilbarlighet. Hvis dette sto igjen, hvilket dette? Der satt Pilatus som sitt folks, eller rettere sagt, den øverste juridiske instans, både i Jødland og i hele det okkuperte Palestina. Så måtte den saken inn for han, for det rettslig skulle dokumenteres at han juridisk var uskyldig. Vi leser hva det står i Lukas 23. Men hva verst er det, vet jeg sann ikke. Jeg om noen kan si det, kan du aldri si det. Da sa Pilatus til øverstepresten og folket: «Jeg finner ingen skyld hos ham.» Vers 22. Det var 23-24 antagelig det. Da sa han for tredje gang til dem: «Hva ondt har da denne mann gjort? Jeg har ikke funnet noe dødsskyld hos ham.» Her har jeg skrevet, jeg vil lese det ordrett nå. Her er altså felt den dom avgjørelse ved den dømmende juridiske instans at Jesus var helt igjennom skyldfri til å lide døden. Det ble juridisk dokumentert. Og Gud tillot ikke sin sønn å dø før det var erklært og skrevet ned. 8. Hva sa den ene røver? Men denne har ikke gjort noe vondt. Og så det to siste. Hva sa høresmannen på Golgata? Han sa: «Sannelig, denne mann var rettferdig.» Tenk, han det bruker ordet sannelig. Han bruker ordet sannelig. det tilforlatelige faste edsformularen. Denne mann var rettferdig. Og så det siste. Hva sier skriften om Jesus? Da trekker jeg alle sammen i en konklusjon. Tre skriftsteder. 2. Korintier 5:21. Dette er grunnlaget for det vi vil ha frem nå om en stund. Han som ikke visste synd. 2. 1. Peter 2:22. Han som ikke gjorde synd. 3. Hebreerne 4:15. En slik dere er prøvd i like med oss uten synd. Der er det ved 10 dokumentasjoner godt gjort at den mann der sto på Gabbata var en i alle scener skyldfri, ren mann. Så kommer spørsmålet. Nå vender jeg bladet. Når det nå var godt gjort at han var skyldfri, når han var rettferdig og dog led og døde for urettferdige, hvordan kunne da han lide korsets død for synd og skyld og synd og dom når han ikke selv hadde gjort det? Og da kom jeg inn på kjellescenemerket. Og det var greit, og det ble sagt her i dag, at begrepet våre i Isaiah 53, det har vi også rett å ta til oss, like så rett som den dag kommer, da det frelste jødiske folk skal bekjenne det. Han bar våre overtredelser. La meg lese for deg. Hva er skriftens vitnemål om dette? Nå har jeg dokumentert det tydelig. At Kristus ikke hadde synd i seg. Det var sagt her i dag i Bjerkrheimstime. Han skulle bare sagt det tydeligere, for det er nok av de her i landet. Det har en helt annen mening. Og jeg satt og tenkte jeg skulle spørre, men jeg tenkte vel, du kan holde munnen igjen av og til. Du er vant til å spørre i øst og vest. Det ble sagt i den timen, det var tale om synden i kjødet. Synden i kjødet. Nå har jeg selv satt og hørt i Stavanger. Jeg husker vel godt dem som sa det. En av landets fineste predikanter som sto i domkirken i Stavanger og sa følgende. At Romerbrevet 8:3, han fordømte synden i kjødet, betyr at han bar synden i sitt kjød. Jeg vet ikke om det kunne meg. Og jeg pleier ikke å spytte. Men da var jeg rasende. Det er redselsfullt at sånn kan sies her i landet. Du skal legge merke til at det er en preposisjon som går igjen alltid når det gjelder Kristi forhold til synden. Hva er det for et forholdsord eller preposisjon? Det er ikke ord i, for det går igjen i mitt forhold til Herren, i Kristus. Men for han er det et helt annet forhold. Det står han. Nå, Gregorsen. Han bar våre synder i sitt legeme. Nei. Hørte du hva jeg sa nå? Jeg stikker igjen den gamle læreren. Hvis du er nøye når du leser Bibelen, så finner du ut at Gud har hengt i hele skriften noen små knagger her og der. Det i og ved og på og under og over og om. På de knaggene der har han en hel del sannheter. Og så henger de rundt omkring på veggene i skriftens vidunderlige arsenal. Den troende skal vandre rundt omkring der og se, aha, der på den knaggen der på henger det den sannheten. Den knaggen der i henger det den sannheten. Jeg skal forsikre deg, det er verdens mest interessante oppdagelse å ferdes i 66 rom for tak på knaggene. Det er en liten knagg som gjelder deg og ditt forhold til Kristus. Det er rett posisjonen i. Men når det gjelder syndens forhold til Kristus, finner du alle i, men på. På. Og nå vil jeg slå det fast, at da Kristus hang på Golgata kors, og han sa, når jeg blir opphøyet fra jorden, det er ikke hjem til herligheten. Det sa han for å gi til kjenne hvilken død han skulle dø. Når jeg blir opphøyet fra jorden, vil jeg dra alle til meg. Du verden for en magnet. Og i begrepet det upersonlige pronomen alle, det er ikke bare et individ, men alle individenes synd og skyld og dom og brøde, all ugudelighet, et havet ocean, fra det første mann i verden til det siste. Hvem kan verden kan preke om det uten at det svimler for en? Så trakk den magneten alt det der opp fra det hele. Og jeg står her og sier i dag fullt vitende hva jeg sier, at i Guds betraktning var denne verden tom for synd 3 timer her i verden. De var konsentreret på Golgata kors, på den ene mann, der lå de. Og de lå der i stedfortredende betydning og verdi, ikke for sin egen del. Han var soningens mann, stedfortrederens mann, og korsets død er en stedfortredende død. La meg lese for deg. Esaias 53:6. Nå vil jeg understreke de eiendomspronomene som går igjen her. Følg vel med nå. Vi får alle vil som får. Vi venter svært til sin vei. Det blir en rar dag, du. Når det frelste Israel. Jeg lå her i natt og tenkte på det. Et lite folk klemt inne på et lite landområde. De har det rolig og stille og fred ingen fare. Så plutselig kommer kongen Gog og Magogs land. Og med seg og trobosk, settende i 100.000 og i millioner over det stakkars folket der. Og vi knuser, knaser, sønder og sammen. Eisner, hvis han lever, da kan ikke hjelpe dem. Det er ikke en mann i verden som kan hjelpe dem. De er det en gryte for seg selv alene. Og det er der i sin nød at plutselig skjer et mirakel i himmelrommet. Og ned på toppen på Oljeberget. De kunne se der fra Jerusalem opp på toppen der. Der står det en lynende klar skikkelse. Og fjellet revner i to. Og så har han der tid. I århundre. Der står han skal brøle fra Sion. Da kommer han sitt folk til hjelp. Og det er da de ser ham. Hva sagt dere for? I forhold til 3 timer, altså, i dag i hvert fall, at der i sin nød lærer de å kjenne hvem han er på en blunk. Og da blir Esaias 53 født som en bekjennelse av det folket. Så står det, men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. 5. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham. Vers 8. Men den tenkte i hans tid at når han ble det levendes land, så var det for mitt folks misgjerning skyld at plagen traff ham. Når det merket til han sa her i dag, at de mente at han ble slått for hans egen ugudelige skyld, som er spedalsk. Her har vi en underlig forklaring til det. Men den tenkte, hva tid det skal sies, tør ikke jeg si. Det skal sies en gang. Mange år til, det vet ikke jeg. Men når den tiden kommer, så skal de si det. Men den tenkte i hans tid, at når han ble ryddet ut av det levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld at plagen traff ham. Nei, det tenkte de slett ikke på. 2 Korintier 5:15. I det vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død i stedet for alle, og han døde i stedet for alle. Du hører jeg leser i stedet for. Hos deg står det for. Men ordet for det er akkurat det samme som det norske i stedet for. I stedet for rommer sannheten bedre. Og vers 21 i 2 Korintier 5. Han ble gjort til synd. Dette er gjort jo. Dette er gjort. Vet du, vil du legge øret til litt grann nå, så skal du kanskje få en liten analyse på den underlige sannheten der. Gjort kommer av et gjerningsord, et verb som heter å gjøre i infinitiv. Å gjøre. Må du følge med litt grann, skal du se noe rart. Det heter i en perfektum fortid gjorde, men gjort, det er ferdig fortid, perfektum jeg har gjort. Hva betyr det? Bak det står der en handlende kraft som nå er ferdig med sin gjerning, nemlig å gjøre den uskyldige mann til synd. Kan du følge med det? Som har gjort til synd. Og det siste jeg leser om denne saken er 1 Peter 2:24. Her vil jeg lese litt feil. For det vi kaller for smittianere her i landet, de har det skarpkjøtte syn jeg nå skal lese feil herfor. Han som bar våre synder i sitt legeme opp på treet. Nei. Der kommer at soningen for Kristus var ifølge deres mening at hver gang han fornektet sin synd, sin tilbøyelighet, sine fristelser, så seiret han og så sonet han over synden. Det skal hver enkelt kristne gjøre for seg, så soner han sin egen synd. Det står her et helt annet ord. Jeg liker å lese det der. 1 Peter 2:24. Han som bar. Guds lov, det står ikke bær. Det står ikke bær. Det kommer av å bære. Det heter i presens bærer, som Johannes Døperen sa i Johannes 1:29. Men nå heter det ikke lenger bærer. Det heter bar. Han sitter i herligheten uten synd, uten å være soner, for skal han ses igjen. Han er ferdig med oppgjøret for synd på Golgata, en gang for alltid, og det kommer aldri godt mer i Guds behandling. Takk og lov for det. Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. De skulle bare vite det, de som korsfestet Kristus når de la korset ned der. De tok han med råe hender og så vendte ryggen omkring på korset. Og så la de han der og spente hender ut. Og så reiste de korset opp. Hadde en liten plattform som føttene kunne stå på. Da ble Johannes 12:24 oppfylt. Når jeg ble opphøyet fra jorden, så skal jeg dra alle til meg. Da ble det sant. Han bar på sitt legeme som offerbukken våre synder opp på treet. Og der, mellom himmel og jord, fra 12 til 3 langfredag, i den mørke svarte timen, var Gud som rettferdig dommeren, og sønnen som stedfortrederen alene. Hva der skjedde, kan ikke jeg fortelle. Men da han var gått til bunns, og hadde gjort soning der nede, og lagt rundvoll og hjørnestein, så har jeg brukt det bildet for meg selv. Skal jeg få lov å bruke det her? Så bryter veibryteren frem, og så dukker han opp igjen, fra det svarte djupet der nede, og så lyder han hele verden, det er fullbrakt. Da var steinen lagt, tjenesten gjort, dommen falt, eksekusjonen foretatt, og han sitter i dag i herligens sone uten å være syndoffer. All verdens synd ble bekjent over Kristus. Han ble tilregnet dem alle, mansvar for dem alle. Jeg vil be dere, kan dere synge en sang mens jeg står her? Jeg vet ikke om dere kan den. Han på våre synder såret, knust for vår misgjerning står. Vi har fred i han tok straffen, lekedommer i hans sår. Hør hva nåden deg forkynner, kom i dag til livsens flod. Var du enn den største synder, ren du blir i hans blod. Kan noen være med og synge det? Kan du, Arnold, det? Jeg har melodien inni meg, men det hjelper ikke. Kan du, Kristian? Hva? Han for våre synder såret, knus over med skjerning står. Det er riktig. Vi har fred i han tog straffen. Jeg er ferdig med den sektoren jeg har kalt korsets død. Og jeg vil resten av timen begynne på det som blir mitt emne i neste time, den 7. og siste. Det er et spørsmål. Hva betød korset for Kristus? Det ble mitt avsluttende emne. Hva betød korset for Kristus? Nå har jeg forsøkt så godt å la seg gjøre å fremlegge hva korset betyr for oss. Men så spør jeg, hadde korsets død noen betydning for Kristus selv? På det vil jeg svare i denne resten av timene, 10 minutter jeg har igjen, eller sånn, og i morgen den første timen. Da skal vi lese hva det står skrevet i Johannes 12:24. Må jeg be dere være snill og finne frem det. Johannes 12:24. Johannes 12:24. Det blir bare noe rettelegning for timen i morgen. Sannelig, sier jeg eder. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frukt. Før jeg nå leser en del andre oversettelser, vil jeg straks kjøre opp med en kraftsats, så du skal bli hengende med i timen nå og timen i morgen. Vil du være snill og legge øret til nå? Var det nødvendig for Kristus å dø for vår skyld? Ja, det vet du, ja. Men jeg mener, og jeg mener skriften mener det samme, at Kristus måtte gå veien om korset for selv å bli lykkelig. Kan du svelge det? Ja, sa han Kristian. Kan du svelge det? Det er det jeg skal tale om nå. Jeg forsikrer dere at hvis Kristus ikke var kommet til Golgata kors, hadde himmelen blitt et tiendens sted for ham. Den veldige sannhet. Herregud i himmelen for en sannhet. Så jeg sier den tredje sats, at Kristus døde vitterlig, kanskje mest for sin egen skyld. Han døde for vår skyld, men han måtte dø for sin skyld for å berge evigens lykke for seg selv. Det er grunnsatsen jeg bygger timen min på. Nå skal jeg lese en del andre oversettelser. Jeg var oppe hos Kjelle et par dager før vi reiste opp her. Han er vikarierende domprost i Stavanger. Jeg hadde ikke farlig med titlene. Vel, hønne her. Så var det bare en ting jeg ville spørre han om, og jeg visste jo selv hva jeg ville få til svar, for jeg visste at mitt svar også var korrekt. Det er sannelig, sannelig. Det skulle i grunn i vår oversettelse hete amen, amen. Og hverandre hvor ordet sannelig finnes, spesielt her i Johannes evangeliet, med de 23 ganger dobbeltsatt sannelig, sannelig, skulle det stått amen, amen. Det står det opprindelig nemlig. så tog jag för mig en bok av en man ni känner kanske namna men näppa läst nu av. Svensken, doktor teolog, professor Hedegaard. En man som tror på sin bibel. Så skrev jag, och jag har det här. Jag slog det ned på maskinen min. Jag ska läsa det för dig. I grundtexten finns bara ordet amen. Ordet amen är ett hebraiskt ord som betyder tillförladlighet, fast, gyldig, och som användes som en garanti vid försäkringar i karaktären av en ed. Så säger han, Jesus har använt ordet sannolik, amen, på en ny måte, nämligen för att bekräfta, avlägga ed på sannheten av sina egna utsagn. Det finns ordet sannolik många steder i skriften, men sannolik i en potens, två gånger. Finns bara mig bekänt i Johannes evangeliet och där 23 gånger. Och det du skulle göra, det var att gå igenom Johannes evangeliet och finna de 23 gångerna, så ska du uppdaga något. Var gång du stöder på det, ska du veta en vital sannhet som Kristus trär fram med amen, amen. Det ska ske. Han har lagt ed på det. Här har den 17:e gången. Jag läste här idag. Johannes 12:24. Jag läser det igen. Sannolik, sannolik. Amen, amen. Vis icke vetekornet faller i jorden och dör, blir det bara det ene korn. Men visst det dör, det är det megen frukt. När man läser två översättelser. Nynorsk står där. Jag vet inte om någon har Nynorsk bibel här. Är det bara mig som läser Nynorsk hemma? En bygud från Stavanger. Har någon Nynorsk här? Ja, det var det väldigt förnuftig människa. Läs det där. Ja, läs upp. Häng i. Läs upp. Ja, vers 24. 12. Ja. Johannes 12:24. Det är där med beväg oss. Du läser klart och tydligt. Ja. Ja tack, det är nog det. Det var bara det jag ville ha fatt i. Du hörte det stod här på riksmål. Så blir det bara det ene korn. För nu står det något helt annat. Så är det. Och så där det. Bara ett korn. Rördam översätter. Blir det för sig alene. Den svenska bäst. Den har jag här. Och då jag skrev det ner, så satt jag nynnet i min egen ånd. Och tack för ordspråken 8 jag ska tala om imorgon. Vet du vad där står? Viss icke vetekorn och faller i jorden och dör. Må du höra. Så förblir det ett ensamt korn. Det hade jag sannheten. Det var han. Ordet ensam säger mer än bara det ene korn. Det avslöjar en sinnstillstånd i lidelse hos den man. Och det ville Jesus ha haft i all evighet om det hade kommit fler hem än hans själv. Ett ensam korn. For sin evige lykkes skyld måtte han gå dødens vei. Der slutter jeg. Der begynner jeg i morgen klokken 10. Den er 5:05. Og så skal vi antagelig ha fritag. Er det ikke anholdt til 5:05? What do you see? Ja vel. Så er det jo 5:06.